สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับรายการที่มีจุดประสงค์เพื่อจะได้ให้บรรดาคาทอลิกของเรานั้นได้รื้อฟื้นได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนหลักความเชื่อที่เราได้เคยร่ำเรียนมานะครับและยังเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องที่มีความสนใจอยากจะรู้ว่าศาสนาคริสต์นั้นมีข้อความเชื่ออะไรมีหลักปฏิบัติอะไรบ้างนะครับก็จะได้รับฟังกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอข้อความเชื่อที่บอกไว้ว่าพระเยซูเจ้านั้นถูกตรึงกางเขนตายและฝังไว้นะครับในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั่นเองนะครับว่าการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นมีความหมายอะไรนะครับสำหรับเราแคทอลิกในครั้งนี้ผมอยากจะเน้นถึงเหตุการณ์สำคัญต่อจากนั้นก็คือว่าเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนแล้วเขาได้นำพระศพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นไปฝังไว้นะครับการฝังไว้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับการที่เขานำพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปฝังไว้นั้นก็มีความหมายอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นมนุษย์แท้นะครับเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแท้ๆเพราะรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับจากพระแม่มารยามีชีวิตเหมือนกับเราทุกประการและแน่นอนพระองค์นั้นก็ต้องตายเพราะฤทธิ์ของบาดแผลนะครับพระเยซูเจ้าต้องแบกมากางเขนต้องถูกทรมานต้องถูกตรึงไว้บนกางเขนถูกทหารเอาแส้เคี้ยนเอาหอกมาแทงสีข้างถูกทรมานต่างๆและเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วยังถูกหักขาด้วยนะครับในพระคัมภีร์ได้บ่งบอกว่าอย่างนั้นดังนั้นแน่นอนครับลำบากขนาดนั้นแล้วคงจะอยู่ไม่ได้แน่พระเยซูเจ้าก็ตายหรือสิ้นพระชนม์นั่นเองนะครับดังนั้นข้อแรกก็คือเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์แท้พระองค์ทรงลิ้มรสความตายเช่นเดียวกับเราทุกคนนะครับตายแบบมนุษย์ก็เพราะว่าพระองค์นั้นก็เกิดแบบมนุษย์ดังนั้นเมื่อตายก็ตายแบบมนุษย์นะครับในความหมายที่สองนั้นเป็นความหมายที่สูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการสร้างในปฐมกาลสักเล็กน้อยด้วยนะครับถึงจะเข้าใจได้ดีขึ้นแต่ผมจะพยายามอธิบายทางนี้นะครับการตายในความหมายที่สูงกว่าแค่การเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็หมายความว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงพักผ่อนนะครับความตายของพระองค์คือการพักผ่อนพักผ่อนนี้เราจะเข้าใจได้ดีขึ้นเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างนะครับ คงจำได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกสร้างสิ่งต่างๆให้กับเรานี้ภายในเวลา6วันนะครับและในวันที่7พระเจ้าก็ทรงพักผ่อนวันพักผ่อนนั้นเราเรียกว่าวันซับปะโตคือเป็นวันที่พระเจ้านั้นให้เรานั้นบอกว่าเอาละทำงานหนักมา6วันแล้ววันที่7ก็ขอให้พักผ่อนก็แล้วกันดังนั้นความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเครื่องหมายเชื่อมโยงบอกเราให้รู้ถึงว่าเอาละความตายนี้ก็เป็นการพักผ่อนครั้งใหญ่ของพระเยซูเจ้าหรือของพระเจ้านั่นเองหลังจากที่พระองค์ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดนะครับเราจะเห็นว่าช่วงอายุ33ปีของพระองค์ในโลกนี้พระองค์ก็ได้ทำหน้าที่ของพระองค์อย่างหนักเป็นต้นใน3ปีสุดท้ายนั้นพระองค์ได้ทำการสั่งสอนพวกเราชี้แนะถึงหนทางแห่งความรอดให้กับพวกเราและที่สุดเหตุการณ์สำคัญก็คือยอมตายบนไม้กางเขนนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่หนักดังนั้นการตายจึงเป็นการพักผ่อนของพระองค์นะครับคราวนี้ถ้าเราลองถามดูว่าถ้าทำไมพระองค์ต้องตายด้วยเป็นพระเจ้าทำไมต้องตายเหมือนมนุษย์ด้วยคำตอบที่เราสามารถอธิบายได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตายแล้วก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญมากในศาสนาของเรานั่นก็คือการกลับคืนชีพนะครับถ้าพระองค์ไม่สิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็ไม่มีการกลับคืนชีพเมื่อไม่มีการกลับคืนชีพแล้วเหตุการณ์ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นข้อคำถามนี้จึงตอบง่ายๆนะครับว่าทำไมต้องตายตายก็เพราะว่าเพื่อจะได้กลับคืนชีพนั่นเองตายเพื่อจะได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่สามารถเอาชนะความตายได้นะครับนั่นก็คือการกลับคืนชีพนั่นเองเมื่อพระเยซูเจ้าตายหมายความว่ายังไงอีกความตายก็คือการที่วิญญาณแยกออกจากร่างกายเพราะเวลาที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมานั้นพระองค์ให้มนุษย์ประกอบด้วยร่างกายก็คือเนื้อหนังมังสาที่เราเห็นอยู่อย่างนี้และก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือจิตวิญญาณของเรานั่นเองดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนหรือตายนั้นร่างกายของพระองค์ก็ต้องถูกฝังไว้นะครับในพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่ามีคนนำพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขนแล้วก็นำไปฝังไว้ในคูหาหรือในหลุมศพนั่นเองนะครับส่วนวิญญาณของพระองค์ไปอยู่ที่ไหนวิญญาณของพระองค์เสด็จไปยังใต้บาดาล นะครับซึ่งเราจะอธิบายต่อไปในครั้งหน้าว่าใต้บาดาล นี้คืออะไรนะครับดังนั้นพระเยซูเจ้านั้นที่ต้องตายก็เพราะว่าพระองค์เป็นมนุษย์แท้แต่ในความตายของพระองค์นั้นที่เหนือกว่ามนุษย์ก็คืออะไรร่างกายของพระองค์นั้นไม่เน่าเปื่อยนะครับในส่วนที่เป็นมนุษย์ต้องตายแต่ส่วนที่เป็นพระเจ้าคุณสมบัติของการเป็นพระเจ้าก็คือพระกายของพระองค์นั้นไม่เน่าเปื่อยนะครับและการไม่เน่าเปื่อยนี้ก็จะแสดงให้เห็นในการกลับคืนชีพของพระองค์นั่นเองและข้อคำสอนที่เกิดขึ้นจากการที่พระเยซูเจ้าต้องถูกฝังนี้ก็คือสิ่งนี้เองเหตุการณ์นี้เองเป็นการบ่งบอกเราถึงเรื่องสิทธิ์ล้างบาปนะครับเราทุกคนจะต้องถูกฝังร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยตามที่นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรมนะครับบทที่6ข้อที่4บอกว่าเราได้ถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าแล้วโดยทางการรับสินล้างบาปนั่นก็หมายความว่าอย่างไรครับในสินล้างบาปนั้นในพิธีกรรมดั้งเดิมเราจะต้องจุ่มลงไปในน้ำนะครับจุ่มลงไปทั้งตัวการที่เราถูกจุ่มลงไปในน้ำนั้นก็หมายถึงการที่เรานั้นลงไปสู่หลุมศพอย่างแท้จริงนะครับก็คือถูกฝังไว้ในน้ำนั้นก็เหมือนอยู่ในหลุมศพนั่นเองซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรเราต้องตายจมลงในน้ำนั้นหมายถึงความตายตายจากบาปนั่นเองนะครับล้างบาปเราก็คือตายจากบาปเราก็ตายจากบาปร่วมกับพระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่สัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ก็คือการพ้นขึ้นมาเหนือน้ำนั่นเองดังนั้นการที่ถูกจุ่มลงไปในน้ำนั้นก็หมายความว่าเราตายพร้อมกับพระคริสต์เจ้าตายจากบาปนะครับเพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ดังนั้น ครั้งคราวใดที่เราเห็นพิธีศีลล้างบาปก็ขอให้เราระลึกว่าเรานั้นได้ตายไปร่างกายเดิมของเราชีวิตเก่าของเราได้ตายไปพร้อมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วบาปกรรมต่างๆที่อยู่ในตัวเราก็ขอให้ตายไปด้วยศีลล้างบาปลบล้างไปด้วยศีลล้างบาปและขอให้เรามีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้าก็คือการเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าการมีหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับก็ขอให้เราฝังสิ่งที่ไม่ดีฝังบาปของเราฝังพยศชั่วฝังความโน้มเอียงทางไม่ดีไว้นะครับฝังสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้และก็ขอให้เราดำเนินชีวิตใหม่เป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่นะครับในตอนที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องพระเยซูเจ้าต้องถูกฝังไว้นะครับว่ามีความหมายอย่างไรการฝังนั้นก็หมายความว่าฝังร่างกายที่เป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นซึ่งมีความพิเศษกว่ามนุษย์อื่นก็คือว่าร่างกายของพระองค์นั้นแม้ตายไปแล้วก็ไม่เน่าเปื่อยนะครับแต่มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือว่าพระองค์นั้นทรงพักผ่อนพระองค์นั้นทรงต้องการบอกเราว่าขอให้เรานั้นฝังตัวของเราก็คือฝังบาปฝังความไม่ดีฝังความชั่วของเราไว้ซะและให้เรามีชีวิตใหม่เป็นลูกที่ดีของพระนะครับนั่นก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าก็คือการถูกฝังไว้นะครับในครั้งนี้ผมจะพูดถึงข้อความเชื่ออีกประการหนึ่งก็คือว่าม พระเยซูเจ้านั้นเมื่อสิ้นพระชนถูกฝังไว้นั้นพระองค์ได้ไปไหนทำอะไรในข้อความเชื่อของเราได้บอกว่าพระองค์เสด็จลงไปสู่ใต้บาดาลคำว่าใต้บาดาลก็เป็นคำอีกคำหนึ่งนะครับที่เราต้องอธิบายว่าใต้บาดาลนี่มันอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในข้อคำสอนข้อที่631เป็นต้นไปได้พูดถึงเรื่องพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปใต้บาดาล นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนและถูกฝังไว้พระเยซูเจ้านั้นทรงสิ้นพระชนในวันศุกร์นะครับและพระองค์ได้กลับคืนชีพในวันอาทิตย์ดังนั้น3วันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ตามที่พระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นตายแล้ว3วันจะกลับคืนชีพในระหว่างที่ตาย3วันนี้พระองค์ทำอะไรร่างกายของพระองค์ถูกฝังไว้ในพระกุหาตามที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับส่วนวิญญาณของพระองค์ไปที่ไหนวิญญาณของพระองค์นั้นไปพำนักอยู่ในดินแดนของผู้ตายดินแดนของผู้ตายนี่แหละครับที่เราเรียกว่าใต้บาดาลใต้บาดาลจึงเป็นที่อยู่ของวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นใครก็ตามที่เกิดก่อนพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเขาก็จะมาอยู่กันณสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าใต้บาดาลอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อรอการไถ่บาปจากองค์พระผู้ไถ่บาปที่พระเจ้าได้ตรัสสัญญาไว้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองดังนั้นใต้บาดาลจะมีสภาพอย่างไรถ้าจะสรุปก็คือใต้บาดาลนั้นก็คือสถานที่ที่บรรดาวิญญาณของผู้ที่ตายไปตั้งแต่สมัยไหนก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะได้เสด็จมานั้นวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับเหล่านั้นจะอยู่ตรงนั้นวิญญาณเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาหรือพระผู้สร้างของพวกเขานะครับเขาไม่มีโอกาสได้เห็นดังนั้นจึงมีคำศัพท์ว่ามืดมิดคำว่ามืดมิดในที่นี้ก็หมายความว่าไม่สามารถมองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเขาได้นะครับและที่นั้นเองเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณของทั้งคนดีและคนไม่ดีนั่นหมายว่าทุกคนนะครับรออยู่ที่นั่นรออะไรรอการปลดปล่อยหรือรอการถ่ายกู้ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อพระเยซูเจ้าไปที่นั้นนะครับพระองค์ก็ได้ไปเทศนาไปโปรดบาปให้กับพวกเขาวิญญาณของคนดีคนที่ทำดีนะครับในสมัยก่อนไม่ว่าสมัยไหนก็แล้วแต่ก่อนที่พระเยซูเจ้าเกิดนั้นใครเขาตามที่ทำความดีคนนั้นวิญญาณของเขาก็จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ส่วนคนที่ทำไม่ดีทำชั่วต่อสู้กับพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าวิญญาณของพวกคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกลงโทษในไฟนรกนะครับดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ตายไปก่อนพระเยซูเจ้าเกิดนั้นและเมื่อพระเยซูเจ้าไปพบเขาไปเทศไปเทศนาสั่งสอนพวกเขาแล้วดวงวิญญาณของทุกดวงจะได้รอดไปสวรรค์ก็ไม่ใช่นะครับเฉพาะดวงวิญญาณของคนดีเท่านั้นและพวกก็ไม่ได้ไปทำลายนรกนะครับนรกก็ยังมีอยู่และสำหรับคนที่ไม่ดีก็ต้องลงไปสู่นรกนั่นเองดังนั้นพระเยซูเจ้าไปที่นั้นเพื่ออะไรไปเพื่อไถ่บาปวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นและในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่นะครับชื่อขององค์พระเยซูเจ้าอีกชื่อหนึ่งก็คือพระผู้ไถ่พระองค์จึงเป็นผู้ไถ่บาปทั้งผู้เป็นและผู้ตายเป็นผู้ไถ่บาปของมนุษยชาติทุกคนเลยนะครับไม่เว้นไม่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไหนตั้งแต่สร้างโลกมาเลยก็ว่าได้และจนกระทั่งวันโลกดับหรือวันโลกแตกหรือวันสุดท้ายของโลกเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็เลยไม่เราพูดได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนไม่เว้นจะต้องรับการไถ่บาปขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์ไปที่นั่นเพื่อประกาศข่าวดีแก่ดวงวิญญาณที่รอคอยอยู่ที่นั่นถ้าจะพูดอย่างสั้นๆง่ายๆก็คือว่าพระเยซูไปที่นั่นเพื่อไปเปิดประตูสวรรค์ให้กับดวงวิญญาณของคนที่ประพฤติตนดีเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอน ที่ดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นถ้าถามเราถึงปัจจุบันนี้ใต้บาดาลยังมีอีกหรือไม่ก็คงตอบได้ว่าใต้บาดาลไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าพระเยซูเจ้ามาปลดปล่อยบุคคลเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่ก่อนองค์พระเยซูเจ้าเกิดมานะครับดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเกิดมาแล้วใต้บาดาลนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปนะครับทุกคนนั้นก็ได้รับการพิพากษาและก็ได้รับผลตามความดีและความชั่วของเขาแล้วนะครับพักสักครู่หนึ่งแล้วพบกับเรื่องต่อไปในช่วงหน้าครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกอยู่นะครับรายการที่ต้องการบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อความเชื่อของเราแคทอลิกนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในศาสนาของเรานั่นก็คือเรื่องการกลับคืนชีพหรือการฟื้นคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความจริงสูงสุดแห่งความเชื่อของเราเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของบรรดาคริสตชนของเราเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดบอกเล่าและทำให้บรรดาผู้ที่มีความเชื่อนั้นมีความเชื่อต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นเหตุการณ์นี้มีข้อพิสูจน์อยู่ใน2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คือเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์และอีกแนวทางหนึ่งก็คือเรื่องเหนือธรรมชาติผมขออธิบายเรื่องเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของประวัติศาสตร์ก่อนเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานพิสูจน์มีพยานยืนยันนะครับเรื่องการคืนชีพเนี่ยเราจะเห็นอยู่เสมอๆแม้ประเทศไทยของเราก็เคยได้ยินว่าคนตายแล้วฟื้นคืนชีพ แต่เมื่อคนเหล่านั้นคืนชีพแล้วอีกไม่นานนะครับเขาจะต้องตายอีกไม่มีใครอยู่แบบตลอดไปหรือเป็นอมตะหรือนิรันดรมีแต่พระเยซูคริสต์เจ้านะครับได้ตายแล้วฟื้นคืนชีพและไม่ตายอีกเลยนะครับพระองค์เป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอมตะมีชีวิตอยู่อันนิรันดร นะครับที่ผมบอกว่าเหตุการณ์การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นเหตุการณ์เชิงประวัติศาสตร์ก็มีเหตุผลอยู่2ประการนะครับซึ่งข้อคำสอนของพระศาสนาจักรในข้อที่640เป็นต้นไปได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับหลักฐานหรือเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่ทำให้เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้ากลับฟื้นคืนชีพจากความตายที่แท้จริงก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องพระกุหาว่างเปล่านั่นหมายความว่าถ้าเรายังจำได้พระเยซูเจ้าเมื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วก็มีผู้อัญเชิญพระศพของพระองค์ลงมาฝังไว้ในพระกุหาปรากฏว่าบรรดาศิษย์นั้นเมื่อไปที่พระกุหาก็ไม่เจอครับไปพบกับอะไรเห็นพระกุหาว่างเปล่ามีแต่ผ้าพันพระศพกองไว้นะครับวางไว้ดังนั้นแล้วศพไปไหนทั้งที่มีคนเฝ้าอยู่นะครับมีทหารเฝ้าและทหารที่เฝ้านั้นหลังจากที่เกิดการสอบสวนว่าทำไมพระเยซูเจ้าหายไปไหนทหารนั้นก็ถูกลงโทษด้วยนะครับนั้นพระกุหาไม่มีใครอยู่แล้วในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและบอกกับบรรดาสาวกที่มาดูมาเยี่ยมพระศพบอกว่าท่านจะมาหาอะไรอยู่ที่นี่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วพระองค์ได้กลับคืนชีพแล้วนะครับดังนั้นเหตุการณ์พระกุหาว่างเปล่าก็เป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งนะครับและในบทที่สองเหตุการณ์ที่สองก็คืออะไรพระองค์ได้ปรากฏตัวของพระองค์เองนั้นให้บรรดาสาธุสิทธิ์ได้เห็นนะครับเริ่มแรกนั้นบุคคลแรกที่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นคืนชีพทรงปรากฏมาให้เห็นเป็นลักษณะของคนที่มีชีวิตอยู่นะครับก็คือมารีชาวมักดาราและบรรดาสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายคนทีเดียวเขาได้เห็นนะครับเมื่อเห็นแล้วก็จึงไปแจ้งให้บรรดาอัครสาวกได้เห็นนะครับเปโตรท่านเปโตรเป็นคนแรกที่ได้เห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากนั้นแล้วเปโตรก็ได้ไปบอกไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องคนอื่นๆได้ฟังและหลังจากนั้นเองพระเยซูเจ้านั้นก็ได้ปรากฏมาให้บรรดาสาธุสิทธิ์ทั้งหมดนั้นได้เห็นและได้บอกพระองค์และได้บอกกับพวกเขานะครับยืนยันว่านี่ไงสิ่งที่เราได้พูดสิ่งที่เราได้สอนสิ่งที่เราได้กล่าวล่วงหน้านั้นเป็นความจริงแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือในขณะที่บรรดาศิษย์รวมกันอยู่ที่นั่นและพระเยซูเจ้ามาปรากฏตัวให้เห็นมีศิษย์ท่านหนึ่งไม่อยู่ที่นั่นครับชื่อนักบุญโทมัสไม่ได้อยู่กับบรรดาสาวกไม่ทราบไปไหนนะครับในขณะที่พระเยซูเจ้าปรากฏมาให้เห็นและเมื่อเขากลับมายังกลุ่มของบรรดาอัครสาวกที่ชุมนุมกันอยู่นั้นเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังว่าพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพและได้มาหาพวกเราโทมัสก็บอกว่าโอ้ยไม่เชื่อหรอกเป็นไปได้อย่างไรนะเราจะเชื่อต่อเมื่อเราได้เห็นเท่านั้นนะครับและวันหนึ่งขณะที่โทมัสอยู่กับบรรดาอัครสาวกพระเยซูเจ้าก็ได้ปรากฏตัวมาให้เห็นอีกแล้วก็เรียกโทมัสบอกว่านี่มาสิท่านเนี่ยเอานิ้วเนี่ยมาแยงที่แผลของเรามาแยงที่สีข้างของเรานะมาแยงที่แบบบาดแผลต่างๆของเรามาจับมาต้องดูสินะว่าเราเนี่ยได้มาหาท่านอย่างแท้จริงเราไม่ใช่ผีเราเป็นพระเยซูองค์เดิมนั่นเองแต่เราได้ฟื้นคืนชีพแล้วเมื่อโทมัสได้พบกับเหตุการณ์อย่างนี้โทมัสจึงได้อุทานมานะครับว่าโอ้เชื่อแล้วพระเยซูนี่แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และพระเยซูก็ได้สอนโทมัสบอกว่าท่านเห็นท่านเชื่อเพราะท่านได้เห็นเรานะครับแต่บุคคลที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อจะเป็นผู้ที่มีบุญมากกว่าท่านอีกนั่นก็เป็นความหมายที่บอกเราว่าเห็นหรือไม่เห็นพระเยซูแต่ถ้าเราเชื่อเราก็เป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าเห็นด้วยตาด้วยซ้ำไปพวกเราเองถามว่าผมเองเคยเห็นพระเยซูปรากฏให้ตัวผมเองเห็นไหมผมไม่ได้เห็นตัวหรือพระองค์นะครับผมนั้นไม่ได้เห็นพระเยซูเจ้าด้วยตาของผมเองแต่ผมเชื่อครับ และพระเยซูบอกว่าใครที่เชื่อโดยไม่เห็นเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญนะครับจะได้บุญเยอะนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับเราก็เชื่อพระองค์และถ้าวันดีคืนดีพระองค์ให้เราเห็นพระองค์ก็ถือว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเหตุการณ์สองเหตุการณ์นั้นจึงทำให้เราเชื่อได้ว่าพระเยซูเจ้านั้นได้กลับฟื้นคืนชีพอย่างแท้จริงคราวนี้ถ้าจะถามว่าสภาวะมนุษย์ของพระเยซูเจ้าที่กลับฟื้นคืนชีพนั้นเป็นอย่างไรความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าพระเยซูเจ้านั้นตายเหมือนกับเรามนุษย์เพราะพระองค์นั้นเกิดเหมือนมนุษย์ตายก็เหมือนกับมนุษย์ถูกฝังไว้แต่สิ่งที่เหนือมนุษย์ก็คือร่างกายของพระองค์นั้นไม่เน่าเปื่อยไปนะครับหลังจากฟื้นคืนชีพแล้วพระองค์ยังติดต่อสัมพันธ์กับบรรดาสาวกศิษย์ทรงเรียกเขามาให้สัมผัสตัวพระองค์เองทรงมาร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขาทรงเดินทางไปกับพวกเขาพูดคุยกับพวกเขาและยังแสดงตัวพระองค์เองนะว่าพระกายของพระองค์เนี่ยเป็นพระกายเดิมมีบาดแผลที่มาจากการถูกตรึงกางเขนแต่คุณสมบัติใหม่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่พระองค์นั้นอยู่กับเขาก่อนที่จะฟื้นคืนชีพก็คืออะไรคือตัวของพระองค์เองนั้นไม่อยู่ในกาลเวลาและสถานนี้อีกแล้วนั่นหมายความว่าจากพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระองค์สามารถปรากฏตัวที่ใดก็ได้พระองค์มีอิสระจากกายแบบมนุษย์ธรรมดาอย่างตัวพวกเราเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นได้ที่เดียวนะครับแต่พระเยซูเจ้าหลังฟื้นคืนชีพแล้วในความเป็นพระของพระองค์นั้นพระองค์อยู่ที่ไหนก็ได้พระองค์จะไปไหนก็ได้เวลาเดียวกันอยู่กี่ที่ก็ได้พระองค์เป็นอิสระพ้นจากขอบเขตหรือความจำกัดแห่งการเป็นมนุษย์แล้วไม่อยู่ในกาลเวลาและสถานที่อีกแล้วการกลับคืนชีพของพระเยซูจึงไม่เหมือนกับบุคคลอื่นๆที่ฟื้นคืนชีพเมื่อพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ให้เขาฟื้นคืนชีพนะครับหรือการคืนชีพของมนุษย์ของเราในปัจจุบันนี้เพราะว่าพระองค์กลับคืนชีพแล้วทรงมีชีวิตที่อมตะหรือไม่ตายอีกเลยเรามีคำหนึ่งเรียกพระเยซูเจ้าก็คือพระองค์นั้นทรงเป็นมนุษย์สวรรค์นะครับมนุษย์สวรรค์ไม่ใช่มนุษย์โลกธรรมดาและเป็นมนุษย์สวรรค์ในความหมายที่สองในเรื่องของการกลับคืนชีพนี้เรื่องแรกเราอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในประเด็นที่สองเรื่องการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับในเรื่องนี้แน่นอนครับต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆเพราะไม่มีใครในมนุษย์คนใดนะครับจะกลับคืนชีพเหมือนกับพระองค์ได้อีกในทํานองที่ว่าเหมือนกับพระองค์อย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่เป็นหลักฐานว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติก็คือว่าพระองค์นั้นไม่ได้ปรากฏมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับนักบุญเปาโลพูดว่าพระเยซูเจ้าปรากฏมาให้บุคคลมากกว่า500คนได้เห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนได้เห็นแต่พระองค์อยากจะให้บุคคลที่เห็นเหล่านี้ได้ออกไปเพื่อไปบอกเล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้กับคนอื่นๆได้เชื่อตรงนี้นะครับสิ่งที่พระเยซูเจ้าอยากจะให้คนที่ได้เห็นพระองค์ด้วยตาเนี่ยได้ออกไปเป็นประจักษ์พยานให้กระจัดกระจายกันไปทั่วๆไปเผยแพร่ไปบอกเล่าเรื่องของพระองค์ให้กับคนอื่นๆและได้เชิญชวนให้พวกเขานั้นได้มาเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าด้วยและถ้าใครก็ตามที่มาเชื่อพระองค์นั้นก็จะได้รับความรอดได้รับการไถ่บาปจากพระองค์นะครับพระองค์ไถ่ทุกคนแล้วหน้าที่ของพระองค์ได้สำเร็จแล้วเหลือแต่พวกเรามนุษย์นั้นอยู่ที่ว่าใครจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นเองเหมือนกับว่าพระองค์เตรียมอาหารไว้หมดแล้วใครที่รับประทานคนนั้นก็อิ่มไปแต่ใครที่ไม่ยอมรับประทานก็ยังไม่อิ่มนะครับการถ่ายบาปก็เช่นเดียวกันพระองค์พร้อมแล้วถ่ายแล้วแต่ถ้าใครเชื่อก็รับไปรับผลของการถ่ายบาปไปใครไม่เชื่อก็ยังไม่รับผลของการถ่ายบาปดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงอยากให้พวกเรานั้นออกไปนะการคืนชีพเป็นการยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแท้จริงไปบอกไปเล่าและเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นมารับผลแห่งการถ่ายบาปของพระองค์มารับความเชื่อในพระองค์นั่นเองนะครับครั้งต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องความหมายของการกลับคืนชีพว่าการกลับคืนชีพนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเ ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการเรากำลังพูดถึงหลักคำสอนที่สำคัญยิ่งของคาทอลิกของเรานั่นก็คือเรื่องการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าพระเยซูเจ้าได้ตายหรือสิ้นพระชนหลังจากนั้น3วันพระองค์ได้กลับคืนชีพและไม่ตายอีกเลยนะครับนี่คือแก่นแท้ของคำสอนคาทอลิกของเราเรามีข้อคำสอนที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ก็โดยข้อเขียนในพระคัมภีร์นะครับจากท่านอาจารย์เปาโลเมื่อพูดถึงอาจารย์เปาโลก็มีข้อน่าสังเกตนิดนึงนะครับว่าเดิมท่านอาจารย์เปาโลหรือเซนต์พอลเนี่ยนะครับท่านไม่ได้นับถือศรัทธาในพระเยซูมาก่อนตรงกันข้ามท่านเป็นผู้ที่เบียดเบียนด้วยซ้ำไปท่านไปขออำนาจจากทางการนะครับเพื่อจะได้มาจับกลุ่มบรรดาคริสตชนใครก็ตามที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูถ้าเขารู้นะครับเขาก็ไปคุกคามไปข่มเหงคือไม่อยากให้ใครมาศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของท่านพระเยซูเจ้าได้มาหาท่านและก็ได้เรียกท่านนะครับให้มาเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์และท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มาศรัทธาในพระเยซูและได้ปวารณาตัวเองนะครับว่าจะไปออกไปเผยแพร่ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านคุณเปาโลพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านคุณเปาโลได้เขียนบทจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่15ข้อที่14ไว้ดังนี้นะครับถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพการเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันดังนั้นหมายความว่าถ้าหากว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้กลับคืนชีพหรือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดหรือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นจริงนะครับศาสนาคริสต์คงไม่เกิดขึ้นท่านบุญเปาโลบอกว่าการเทศนาการสั่งสอนก็ไม่มีประโยชน์และความเชื่อของเราก็ไม่มีประโยชน์ด้วยผมเองก็สามารถยืนยันได้เช่นเดียวกันว่าถ้าพระเยซูเจ้าไม่กลับคืนชีพผมคงไม่มานับถือศาสนาคริสต์คงไม่ได้เป็นคาทอลิกอย่างนี้นะครับแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นความหมายของการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าในข้อที่1ก็คืออะไรข้อที่1ก็คือการกลับฟื้นคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้น เป็นการยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำและได้ทรงสั่งสอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงนะครับการกลับคืนชีพยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้ได้สอนและได้ประพฤติได้ปฏิบัติต่อผู้คนนะครับความจริงทุกข้อแม้แต่ในเรื่องที่สติปัญญาของมนุษย์เองหรือบรรดาอัครสาวกเองก็ยังไม่เข้าใจเลยแต่ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วดังนั้นการกลับคืนชีพจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับความหมายประการที่สองนั้นก็คือว่าการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นการกระทำให้คำมั่นสัญญาในพันธสัญญาเดิมและในคำพันธสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองนั้นเป็นจริงนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้าได้พูดพยากรณ์ถึงตัวท่านเองอยู่หลายครั้งทีเดียวว่าพระองค์นั้นจะต้องตายและจะกลับคืนชีพจะมีคำหนึ่งถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์จะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าเป็นไปตามความในพระคัมภีร์นะครับผมก็จะอ่านข้อความในพระคัมภีร์อ้างอิงถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกันครับผมขออ้างถึงข้อเขียนของนักบุญเปาโลที่ได้เขียนถึงชาวโครินธ์ในบทจดหมายของท่านนะครับถึงชาวโครินธ์บทที่15นะครับข้อที่3เป็นต้นไปนะครับท่านได้บอกว่าข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าท่านเน้นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นไปตามความในพระคัมภีร์ดังนั้นสิ่งที่ได้ถูกทำนายพยากรณ์ไว้ก็เป็นความจริงนะครับถ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้กลับคืนชีพสิ่งต่างๆก็ล้มเหลวหมดความหมายในประการที่3ก็คือการกลับคืนชีพของพระองค์นี้เป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้นอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทรงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในปัจจุบันนี้คงยังไม่มีใครนะครับตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาและไม่ตายอีกเลยมีชีวิตที่เป็นอมตะเลยนะครับไม่คงไม่มีนะครับดังนั้นความหมายที่3ก็คือพระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์ตนเองว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในความหมายประการที่4นั้นก็เป็นความหมายที่น่าสนใจมากก็คือการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั้นทำให้เรานั้นมีชีวิตใหม่ประทานชีวิตใหม่ให้กับเรานะครับเพราะอะไรครับชีวิตใหม่ในที่นี้หมายความว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเอาชนะความตายหมายความว่าพระเยซูเจ้านั้นมีอำนาจเหนือความตายและความตายนั้นเราถือว่าเป็นผลมาจากบาปกำเนิดของเรานะครับพระเยซูเจ้ามาพิชิตความตายก็หมายความว่าพิชิตบาปด้วยและในเวลาเดียวกันก็ทำให้เรานั้นมีส่วนหรือกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งชีวิตใหม่ที่เราพูดถึงนี้ก็คือชีวิตใหม่แห่งการเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการฟื้นคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้ทำให้เราทุกคนนั้นได้รับพระคุณหรือได้รับพระพรแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ได้สูญเสียไปเพราะบาปนะครับแต่พระเยซูเจ้ามาประทานชีวิตใหม่ให้กับเราอีกครั้งหนึ่งถ้าพระเยซูเจ้าไม่กลับฟื้นคืนชีพเราก็คงไม่ได้รับการเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราได้ชื่อว่าเป็นพี่เป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ได้กลับคืนชีพแล้วนะครับและประการสุดท้ายการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นความหวัง กับเรามนุษย์ทุกคนนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าชีวิตของเราจะติดตามองค์พระเยซูเจ้าไปเราเองแต่ละคนแต่ละคนนั้นเราก็จะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระองค์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อความจริงที่นำความหวังมาสู่พวกเราอย่างแท้จริงเราเองนั้นจะไม่ตกอับนะครับชีวิตของเราจะไม่หมดอนาคตแต่ว่าจะมีอนาคตเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเรายังซื่อสัตย์ต่อพระองค์ติดตามพระองค์นั้นเราก็จะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระองค์กลับคืนชีพนี้หมายความว่าอย่างไรเราก็จะได้อยู่กับพระองค์มีชีวิตอยู่กับพระองค์นะครับสิ่งนี้เองจึงเป็นความหวังเป็นคุณธรรมแห่งความหวังกับเราทุกคนก็อยากจะให้เราแต่ละคนนั้นจะได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ศรัทธาต่อพระองค์และติดตามพระองค์ไปอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระองค์การกลับคืนชีพของพระองค์จึงเป็นหลักประกันว่าเราแต่ละคนก็จะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกันครับดังนั้นเราต้องขอขอบพระคุณองค์ผู้เป็นเจ้าที่ได้ลงมาเปิดเผยความจริงและเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราแต่ละคนชีวิตของเรานั้นรอดแล้วชีวิตของเรานั้นมีหลักประกันแล้วนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองก็ขอให้เราได้ศึกษาและติดตามชีวิตของพระองค์เพราะว่านี่แหละคือของแท้คือของจริงนี่คือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่แท้จริงและนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับ
Soon.